Okay, so we are back. Lord, help us.
For the second time around.
Grant us the strength and all. Grant us. Okay, so. Welcome back to LDF Convos with
Eunice and Jelly.
Yay! Kung hindi nyo po na itatanong, ito po ang second attempt namin to record kasi kanina meron kaming technical difficulties. Dinedemonyo po yung mic ko. Wow, as you can.
At saka yung headphones ko. Ako pala may kasalanan na pa-restart ko pa ng computer.
Oo, natakot talaga ako, friend. Akala ko may problema yung laptop ko. Sabi ko, teka lang, mag-iisang taon pa lang siya. Ang kapal ng mukha niya magkaroon ng problema. Hindi pwede. Correct. Okay, so to get started, so this is episode 13. Siguro kaya tayo minalas kasi parang 13th floor at
13th. Dapat wala tayong episode 13. 14 na, wow. Parang ano, building.
Ang bongga. Okay, so with that, we are starting our new year kasi technically new year, so it's a change of year, change of scenery. Change of scenery, tanga.
New year, sorry. New me.
New year, new me. Lol. With that, we wanted to discuss kung ano ba yung mga changes in our life inspired by recent events in my life. Pero we'll talk about that later. But more of yung pag-uusapan namin kasi as adults or as you age. As you age? Age well at... Sorry.
Tanda ko na.
Tanda na natin. Habang tumatanda, or as you mature, sige, baka yun yung tamang term. As you mature, ano yung mga thinking process mo? So ako, yung mga, siguro small changes that you can think of. Like ako, yung isa sa mga small changes na naiisip ko is yung how I, ulitin ko lang din, ano, yung mga sinabi natin kanina. First, yung really yung change in how I shop. I think yun yung isa sa mga biggest impact so far is how I shop na local, how I patronize local, and ayun, parang more of kasi where it's coming from is I want to support the smaller businesses here, and at the same time, in terms of quality rin naman, katapat rin naman niya talaga yung mga imported items. How about you, Eunice? Parang ano naman yung take mo dun when it comes to shopping local in general?
Yeah. Ako din, honestly, tinitignan ko nga yung makeup collection ko. Parang more than half of it, local brands na siya. Sobrang nakakatuwa kasi the things that I'm loving is, ang gawang local. Ganyan. Tapos, other than that, also shopping kind of sustainably.
Mm-mm-mm.
Not all the time, yeah. Most of the time. Less fast fashion, more on things that I know I'll be able to wear forever. Na alam kong tatagal siya, classic pieces, ganyan, less trendy. Which is, honestly, it's good for my wallet and it's good for the earth. Good for the...
Hindi lang pala then, si Mother Nature, si Mother Savings Bank rin pala.
Mother Savings. Oh, kasi kung iisipin mo, mas mahal siya minsan, pero... Pag kinalculate mo naman na over the span of how many years mo siya magagamit, nag-end up, mas mura din naman siya overall.
Totoo naman yun.
Kasi,
yeah.
Diba? So,
kahit,
ayun.
Yeah.
Mm-hmm.
Oh, diba kahit halimbawa, for example, let's say, mga bags na, doesn't have to be super, yung big quality, like mga quality leather, yung makikita mo doon din na, pagka bumili ka ng yung hindi masyadong trendy tas basta really classic pieces, mas nagagamit pa rin kasi siya because it lasts a long time. So,
mm-mm,
even yung cuts, even yung para mga colors, kasi di ba minsan may mga colors na really made for that particular year or for that particular season. Pero after nun, hindi mo na siya magagamit ulit. So, ayun, I think that really helps a lot. Ako rin, napansin ko rin yan na parang mas naging aware na rin ako. Or hindi ko rin alam, baka naisip ko rin, Eunice, baka rin it's our environment also. Yung mga nakikita natin, mga nakakausap natin. Which I think is also part of the changes. Parang, di ba, as you mature, or yung mga napapalawak rin kung sino yung mga nakakausap mo.
Mm-mm.
And part of that, I think, is yun nga, para mas sustainable. Na-mention ko yung kanina, and I'll say it again, yung pagka nag-online shopping ka, yung Minsan napapaisip ka kung parang, do I need to do this? Or parang, do I need to get it? Tapos parang minsan pag nakikita ko na ba, dumarating siya while it comes insecure. Kasi yun lang yung mahirap. Yung parang yung ano doon, yung things that you have to be wary of. Kasi minsan, di ba, parang secure yung packaging. So, sobrang secure niya, grabe yung tape, grabe yung plastic, grabe bubble yung wrap. Bubble wrap. As in parang, dami, daming. Tapos at the same time, talaga itatapon mo siya kasi saan mo siya ilalagay? Wala pa namang, well, particularly for the Philippines, wala pa namang storage facility to actually reuse all of these things. So, in our own little way, like for the house now, nag-composing kami, nag-sort kami ng trash, pero yun, but still, it's a lot. Parang the same way na when we were talking about it, na yung mga eco bricks, mga ganun, is not really sustainable. Pero parang it's not a cure. Apart from that, it's really more of yun, segregating your waste. Tapos, syempre, dahil I think malaking bagay talaga if you're living on your own na talaga. Which I think, while ikaw hindi naman, pero ikaw kasi technically yung madalas dyan sa house nyo yung nag-aayos. So, iba rin siya. Ibang mindset rin siya altogether, I would think. But ayun, yun yung isa sa mga naging changes lately in terms of how I would purchase, how I would use things. Ikaw ba, Eunice, lately ba? Ano na yung mga pinagbibili mo? I wonder. Parang, kasi di ba ngayon, parang, I mean, let's face it, for the past how many years na magkakilala tayo, alam natin pareho kung anong binibili. Kasi technically, nagpapabili tayo sa isa't isa ng kung ano-ano. Pero lately, di ba, parang, bumibili pa rin naman tayo ng mga same things. Pero parang, it's more of what we really want. Or parang choiceful na talaga. And I was wondering, parang ikaw, ano na, lately, kasi syempre, hindi pa tayo ulit nagkikita here. Hindi ka parang umuwi. So, ano na yung mga latest purchases mo na dati naman, hindi mo naisip na bibilhin. Pero ngayon, parang, yun na yung mga pinagkakaabalahan mo or yung mga binibili mo. So, sinabi mo, di ba, sa'yo, mga kitchenware, ganyan. So, dito rin sa bahay, ang dami namin. Syempre, dahil bumili kami, ay, ano, kailangan namin bumili ng furniture, ganyan. Yun yung mga binili ko. Pero, at the same time, meron akong isang purchase na nabanggit ko kanina na sobrang for me, kung dati, parang sabihin ko naman, ano ba yan? Parang di naman kailangan or anything. Kasi hindi rin naman ako masyado mahilig sa music. You'd know that, na hindi naman ako parang very select yung gusto kong kanta. Which I think is the reason why I like this. Kasi parang it's also very selective rin yung binibili ko. So, meron kasi sa akin gift from years back na vinyl record player. So, ngayon, bumili ako ng mga select songs like Beatles. Meron akong Beatles dito. Tapos, meron akong galing Amazon na hindi pa dumarating na yung Taylor Swift na bago yung Folklore. So, very, very selective ako sa mga binibili ko. Kasi, at the same time, hindi rin siya mura kasi. So, parang, kaya I think it forces me also to be really, to choose what I really like. And, while it's still, of course, carbon footprint. Pero at least naman, it's something that I want naman, no? Para hindi naman siya matatapon na ng basta-basta. So, ayun. Nililimit ko rin yung sarili ko kasi alam ko magastos din talaga ako. So, pero, yun. Otherwise, yung mga binili ko lately, mostly para sa bahay. Kasi, syempre, dahil lumipat ako, at the same time, yun, yung mga work from home stuff. Kasi, yun yung, I mean, yun yung necessities na na-realize this year rin na supposedly, napunta sana sa travel, napunta sa, ano pa ba? Napunta sa yung mga dating na pupunta sa luxuries. Parang napunta siya ngayon to sort of luxuries na necessities for the home, I guess.
Yeah.
Oo. So, ayun. Yun yung mga changes. Also, ikaw naman, Eunice, parang more than anything, ano pa yung mga naging changes sa'yo in terms of, apart from yung spending habits mo, ano pa yung nagbago? Kasi na-mention mo kanina something to do with you monitoring your budget, tama ba?
Yeah. Oo. Mas maganda na ako this year. This year lang. Kasi last year, in-attempt ko siya. Ginawa ko siya last year, pero nagka-pandemic. Sinisi yung pandemic. Oo, kasi nagulo nung pandemic. So, naguro-guro siya. Pero ngayon, tinignan ko ulit siya. Tapos, may spreadsheet ako, ganyan. Tapos, may app na ako. Biniyaran ko yung full version ng app. Para gamitin ko talaga na parang expense tracker siya tapos sa nagka-categorize siya to ano ba yun, like merchandise supplies, groceries, ganyan, kung saan mo ginamit. Mm. So yun, tinatrack ko na talaga siya. Kasi nga, di ba dati, natawa nga ako last year kasi dati yung binibili ko, pag tinignan mo yung card ko, kung ano yung mga expenses ko lagi, clothing, makeup, ganyan. Ngayon, puro pa nga gamit pang bahay. Kasi oh nag-update nga ang kwarto, ganyan, di ba? Gamit pang bahay, tsaka mga pang hobby-hobby ko yan. Mga lens, mga isa lang naman, lens.
mga lens. Isa, lens.
Isa, lens. Oh, so nakakatuwa naman siya kasi nga sinasabi ko nakakatuwa siya in a way na yung spending ko di naman siya super bumaba. Aminin ko naman 'yun. Pero yung mga binibili ko mas mga gagamitin ko siya forever, hindi siya yung mga pang one time use lang tapos sabi ko na diyan. So yun, okay naman siya.
Same rin with me. Parang I think after, well, most of the spending last year was really on the wedding naman. Apart from that, it's really more for the house. Pero yun nga, parang ang naging principle namin now, na parang feeling ko kung mas, if I was in a different mindset, iba yung way ng pagbili ko. Kasi minsan feeling ko, gusto ko mabili lahat. Kaya so parang, okay, let's buy everything. Parang yeah, walang tigil. Pero ngayon, parang, dahil nakita namin siya, I think nung nag-ayos kami ng houses namin with each other's house, nakita namin minsan yung, alam mo yung nakalagay sa storage, mas ang daming junk. Yung parang mga stuff nun yun nung bata na hindi niya naman na ginagamit. Even for example, mga spare, I don't know, spare plates, spare baso. Parang ang dami. Tapos at the same time, ikaw papaisip ka, parang shock. So, isipin mo ito. Parang tayo na yung gumagamit. Like, yung baso namin dito, baso pa ng lola. I mean, galing sa lola ni Ziggy. Mga ganun na parang shocks, paano tayo? So, paano natin siya? So, naging choiceful kami in a way of what to bring in. So, pag-isipan muna namin siya. Kaya parang pakonti-konti rin yung mga purchases namin. Hindi namin binibigla. Kasi, if I was in a different state of mind, feeling ko nakabili na ako ng lahat. Para as in, kung dahil gusto ko, just because gusto ko na siya mapuno or gusto ko siya matapos. Para ngayon, mas slowly picking it up, slowly filling it in. Ano yung mga nakita namin necessities nga ba talaga? Na parang halimbawa, sabihin ko na, I think we need a table here. Sabihin niya na, sige, pag-isipin natin kung kailangan ba talaga kasi meron na tayong ganito or meron ng lalagyan for this. Ano pa yung use for that particular thing? Kasi it takes up space eh. And the unit is not really that big. So, parang talagang pagka marami na kayo, ay pagka marami, tas dalawa lang, kahit dalawa lang kayo, parang kung ma-fill up mo siya, shit, parang saan, paano pa kayo gagalaw na dalawa, diba? Tas yun din, parang dito. Apart from that, I think yung pinaka nag-change sa akin is also yung, dahil nga since nag-move in, ganyan, tas ngayon, first time rin namin maging mag-isa, hindi mo mag-isa, parang first time namin na hindi kami umalis sa condo this whole week na as in yung magsistay elsewhere sa family namin, ganyan. Oh my God, so nag-general cleaning kami kahapon. Tapos sobrang alikabok. Kasi, I mean, may construction kasi sa labas. So, napansin ko, pagka nakabukas yung glass na sliding door, tapos yung screen door lang, kasi mahangin eh. So, masarap sana. Guess mo, masarap sana siya na ma-appreciate, no? Na mahangin, ganyan. Kasi napansin ko, lately, sabi ko, akala ko lamok noong una. So, nag-spray ako ng bonggam-bongga, tapos parang sabi ko, shocks, parang kinakatipa rin ako kasi nag-off lotion na ako eh. Tapos, apart from that, sabi ko, baka bedbugs. Isip ko rin yung, sabi ko, shocks, baka bedbugs. Tinignan na namin, wala rin naman bedbugs. So, pero bumili rin kami ng spray. Tapos na, na-realize namin, nung tinanggal namin, nung hindi namin binubuksan siya sa gabi, yung glass door. Ano siya, parang hindi wala nang additional itches. Meron pa yung mga from the old ones, pero wala nang additional na bagong kagat. So, naisip namin, baka dust mites from outside. So, ayun, yun yung mga things na parang, ngayon, so, naghanap kami na air purifier. Pero, just because na parang, hindi na siya katulad dati na kung ako yun, nakabili na ako kahit ano yung sinabi sa aking brand. Kasi, diba, nahingi ako ng opinion na ganyan. Ngayon, nasa talaga nag-research, naghanap, titingnan, ano ba yung tama. Kasi, kaya ba siya, as in, iniisip ko, kasha ba siya sa bahay, kasha ba siya dun sa space, may space ba kami for it, if ilagay namin ba siya, hindi ba siya mababangga ng other things,
mm-mm,
ano yung itsura niya, parang, hindi, mas, I think the right term, which I think paulit-ulit ko sinasabi, is yung pagiging choiceful talaga, parang really thinking about it, really being discerning about your purchases na hindi ka na basta lang makabili, basta lang makadagdag sa bahay. So, ayun, yun. Ikaw?
Ano so, now ba, like, ano, yung mga decisions na ginagawa mo, laging kayong dalawa na, hindi na pwedeng ikaw lang. So, tingin mo, naka-influence yun kung paano ka now sa air purifier mo na hinahanap mo talaga na you research about
oo,
it as opposed to
feeling ko,
ano?
Or parang kasi kahit before, parang napansin ko na siya lately. Basta nung, even before the marriage naman, I think nangyayari na siya for bigger purchases. Like itong laptop na to. When I bought the laptop, as in, siguro mga 2 years, 3 years ko rin siyang iniisip kung ano ba talaga. Tapos, kaya lang ako na-convince yun. Si Iya na would help me explain further kung paano siya, kung ano yung mga kailangan ko. Kasi parang, ayun, kaya ako nag-end up with this particular brand and particular model. And I think yun, parang, hindi na ako, kasi kumbaga, parang ako kasi parang dati naaalala ko, parang akong galit lagi sa pera. Parang pagka meron, wee, let's spend it. Ganyan. Pero ngayon, hindi na pwede. Hindi na tayo pwedeng gano'n. Hindi na pwede. Masyado na maraming ano, bayarin in life. Pero yun, nakatuwa lang. Oo, diba? Look at us.
I'm so proud of you. Ako,
I'm so proud of
bumili
you
ako ng foundation. Wait!
Oh my God.
Bumili ako ng foundation kahapon.
Ano foundation binili mo?
Hindi. Okay. Bago lahat, kailangan ko kasi ng conditioner tsaka ng body wash. Eh, ayoko gumasto, so gusto ko gamitin yung points ko. Yung points, parang ma-maximize mo lang siya if 2,000 points yung ginamit mo, which is $125. So, yung total purchase ko nung una, hindi siya abot ng $125. So, sabi ko, sayang naman. So, sabi ko, ano bang gagamitin ko? Wala naman ako lang makeup ngayon kasi sa Ulta ako eh. So, umili ako ng Chanel na foundation.
Oh my God, alam mo ba? Ito na yung pangasan nakita actually kung meron dyang Chanel na foundation kasi gusto ko rin. Wow, ito na naman ako. Kaso wala pa, hindi ko pa kailangan eh. Pero naisip ko na siya. Kamusta? Maganda?
Hindi ko pa natatry, hindi ko pa siya malabas sa box eh. Friend, mahal eh. ano, 65 ganyan. Ayun, hindi ko pa siya nilalabas kasi feeling ko hindi ko pa siya deserve. Wow. Pero ayun lang, masasabi ko, I'm so proud of you. Nagbago ka na. Ako, unti-unting bumabalik pa rin ako sa dati.
Ganun talaga.
Hindi.
Pero...
Uy, hindi ah. Same with makeup. Diba dati lagi ako bumibili ng drugstore?
Mm-mm.
Kasi mura, tas madami, tas bibiling ko lahat ng shades. O, ngayon.
Ngayon.
Nagbago na ako.
Quality, pero ano, oo. Quality. Uh-oh. Quality na ngayon. Okay lang naman yun. Kasi para naman yun sa sarili mo. Ako ganun din naman. Kasi hello that. Well, hindi.
Dati ka pang maarte, friend.
Oo, maarte na ako dati. Pero hindi, as in, yung maarte ko kasi before, yung, sorry guys, pasensya nyo na yung ka, medyo hindi to medyo burgis slightly itong conversation na to nag-turn, ano, from changes, yung changes po natin, ano, good and bad, medyo masama to, nakakahiya. Anyway, nag-start ako before na yung binibili kong foundation ay CoverGirl at saka L'Oreal. Kasi, ay hindi, CoverGirl talaga. Kaso si CoverGirl na wala dito sa Pilipinas yung gusto kong particular foundation. Tapos nag-L'Oreal ako, tapos nag-breakout ako kay L'Oreal. Kalain mo si ate bumili na gano'n, how about let's try NARS? Hindi ba nag, na nagsimula, tapos yun na, never na ako, never look back, hindi na ako, or I would only be choiceful also of the drugstore brands that I would use.
Kasi technically, nilalagay mo siya sa mukha mo, eh may mga budas naman yung mukha mo, so nagsisipin yan. Tapos mamaya may mga chemicals. Tapos US pa naman, hindi naman sila strict sa chemicals. Okay,
yun din. Parang kaya parang, oo, sige, let's justify our, ano no, our kabalastugan sa makeup. Pero yun. Kaya naman parang, but it's really of good quality. Kasi if you notice naman in terms of, for example, for my wedding, I really, before, bala ko talaga magpa-makeup pa sa ibang tao. Pero knowing naman din na kaya ko naman on my own, nagawa ko naman siya kasi I also use, apart from, of course, practice, is also the quality products, diba? Talaga nakatulong naman po siya. Nakakatulong.
Oh, yung quality yes, products pang ayos ng buhok, yes.
Yes.
Okay, oh, let changes for the good, for the good. But tayo bumabalik dyan. Naman,
balik tayo dyan. Tama na tayo sa budol. Okay.
So, how is it living with someone na, I mean, sanay ka naman na eh, na ano, pero iba yun kasi syempre.
Parang literally roommate iba yung, na ano.
Oo. Kasi kapag roommate mo at some point, parang bahala ka kasi, hello, roommate lang naman kayo. Pero yan, kasama mo habang buhay.
Correct. I think yun nga, sige, let's go na to the bigger changes no in our lives. I think yung isa sa mga, well, getting married for one was a big change last year. I think, nag-start, I mean, from the moment that we decided na we'll get married, ganyan, magbabago rin talaga yung pananaw mo in life in a way that it'll change how you think, how you make decisions. Kasi parang it's not just your day. As in, wedding pala nga, it's not just your day, it's both your day. Parang sa inyo siyang dalawa. So yun, even like, there are decisions that I made on my own. Alam niya yun, kasi nga maarte ako. So, sinabi ko na yun talaga, sabi ko, pasensya ka na. As in, maarte talaga ako. So, like, yun nga, yung para mga customized na coasters for the attendees. Kasi konti lang naman kami. As in, ganun, na-justify ko siya kasi maarte ako. Na parang, oh, sige, how about let's make tooth bags for them? Para gulat talaga siya na, ay, okay. Pero, I mean, it's nice kasi hinayaan naman niya ako. Parang there are things na pagka alam ko namang small items, kaya ko decisionan, gagawin ko. Pero for like the big ones, like photographer, the caterer, or where the venue would be, those things we decided on together. Kasi parang, yun nga, it's not just about you, it's about both of you. And what it also is telling of what a marriage should be. Na, ano talaga siya, na it's a compromise at the same time. Sometimes you'll have to agree to disagree then from time to time. Pero yun, yung mga nangyari is more of sa house, more of yung mga decisions sa house. Mm-mm. I think yun yung parang initially na parang, hindi naman siya tension, pero parang I felt that initially wala akong say. Kasi nga parang mas nauna siya na here eh. Kasi siya yung nag-asikaso nandito dahil nasa Las Piñas ako all the time. And I couldn't be here. So, siya yung mas nakapag-asikaso kasi and from there, parang when I initially entered the house, yun sabi ko sa kanya, sabi ko, shocks, I don't see myself here. Parang I felt that it was more of him. And parang he was understanding about it. Ayun, so parang needless to say, parang it's something that you build together naman talaga. Yeah. While parang initially yun nga, na-feel ko kasi siya. Dahil siya syempre nandito lang all the time. So he knew where the things were. He knew how to put the things where it should be. Pero yun, nung parang nakakapag-decide na kami na para bibili tayo ng kama, bibili ng ganito, bibili ng ganyan, it felt more, pero at the same time, sabay kami lagi lumalabas for things. That made it feel like it was a partnership. Yung sinabi mong iba, ano pa ba? Ano nangyayari sa'yo?
Wala. Naisip ko lang, hindi ko ma-imagine yung sarili ko sa ganyan. Parang, sobrang, gusto ko yung, ako yung nagde-decide. Parang, paano mo nagawang, sige, okay lang. Tayo dalawa.
Siya madali. Hindi siya madali.
Sobrang hirap. Hindi ko may imagine.
Oo, hindi siya madali, friend. Hindi ko sinasabing madali lahat. Lalo na kung control freak. I mean, lalo ka na kasi
control freak ako. Medyo subtly na sabi mo.
Control friend. Hindi, parang more off kasi alam kong ito yung gusto mo. I mean, di ba, hello, nag-ayos ka ng sarili mong kwarto, di ba? I mean, nag-paint ka nga ng sarili mong kwarto, hello. So, ano pa bang masasabi ko doon, di ba? Pero, kailangan mong i-decide para is it something that's worth. Para kasi hindi na siya buhay mo. Buhay niya na siya. Kasi whatever you decide on, he'll have to live with it too. Like, for example, the bed. If he doesn't like it, wala. Higa siya dito. Or, ano, bibili ba siya ng sarili niya kama at sa labas siya matutulog. Hindi natin alam, diba? Kaya mahirap siya. Parang, I mean, eh, hindi siya madali. In a way that it's something. It's different. It's not necessarily a bad thing. It's just change. Pero at the same time, yun na-realize kong difference. Yun nga, parang tama ka yung, nung dati kasi may housemate ako. So, okay lang na parang kanya-kanya kayo. Bahala kayo kung ano gusto mong bilhin. Parang, bili mo yung gusto mo. Ngayon, it's really something kasi, hello, pareho nyo siyang i-consume, pareho. I mean, sayang eh. And at the same time, even like food that we eat, hindi naman pwedeng magkaiba pa kami nakakainin, diba? Kasi sayang, wasteful. Pero yun, the decisions, like for example, I think in general naman why I married Ziggy is that he's always been so supportive. Ayun nga, hello, isipin mo na sa labas siya, naglaro siya habang nandito ako sa labas ng kwarto, nagre-record for that matter. Tapos at the same time, yun nga, para when I was having difficulty with, not right now, pinuntahin naman niya ako dito. So, in general naman, I think we're both supportive of each other. The same way that I support his dream of making the world better or fixing the world by yung mga little things na gusto niyang gawin, like yung mga pagbubukashi, ganyan. Kahit noong una, maasim talaga siya. Pag binuksan mo siya, maasim siya. Kasi it's composting eh. So, maasim siya. Pero pagka sinarado mo naman, since airtight, hindi mo siya maaamoy. Tapos nasa ilalim lang siya ng kitchen. So, just for everyone's perspective, at saka si Eunice, dahil hindi niya alam ko ano sinasabi ko, yung bokashi is parang a way to compost things. So, para siyang may organisms na parang binibreakdown yung mga like food. So, halimbawa yung mga buto ng chicken, mga ganun. Pwede mo siyang ilagay doon. Parang instead of putting it sa trash bag, which mabubulok rin, ito, ibubulok niya, pero gawin niyang mas ready for composting. So, nilalagyan mo siya ng paper, tapos yung brand nung ano, tapos yung, ayun, so food, ganyan. Tapos parang, so syempre, alam mo, mangangasim yung amoy niya. May asim siya, parang siyang suka, yung amoy.
Mm-mm.
Pero, dahil since airtight container naman siya, okay lang, hindi ko siya naamoy ng matagal. Tapos at the same time, parang yun nga, dahil nilalagay mo lang siya. Tapos so far, we just tried it this weekend, so we'll see. Pero ayun, so far naman, ano naman yung changes dyan, especially with the quarantine? Ano yung naging changes sa'yo? Kasi napanood ko yung video mo for Christmas. Actually, medyo slightly, I was about to tear up, pero na-realize ko, ba't ako naiiyak? Ano yung problema?
Kapamilya ka naman daw.
Kapamilya. Miss ko rin sila kuya. Sila kuya. Mas nanda pa ako sa kuya.
Oo. Hindi. Siguro nung ano, quarantine, kasi nga forced kami to, you know, na mag-bond. Forced to bond. Ganyan. Dati naman, like, every weekend, sila lang din naman yung kasama ko. Pero, syempre, iba yung ngayon na weekdays, tapos habang nagtatrabaho, tapos siya, nasa school yung sister ko nga. Meron kaming, ilang, 25 minus 13, 12-year age gap ng sister ko.
Sabay, 12 years. Nag-math.
Nag-math. Tayo. Okay. I can do math in my mind. Wow! Joke. Hindi. Okay. Grabe, no? Anyway, so yun, parang since first nga kami na araw-araw kami magkasama ganyan, mas nagkaintindihan din kami. Kasi kami dalawa lang yung magkasama dito eh. So, syempre, mas pipiliin ko nang magkaintindihan kami at mag-uusap kami dalawa kasi yung wala akong kausap buong araw, diba? So, mas naintindihan ko din siya in a way na mas interested na ako sa mga pinapanood niya, ganyan. Kasi mas naintindihan ko kung saan nanggagaling yung mga actions niya minsan, ganun. So, ewan ko, maturity, parang naging mas mature din ako last year when dealing with people na hindi ko kapareho, ganyan, hindi ko kapareho ng ugali. Katulad nga ng sabi ni Mama. Ni Mama sa Four Sisters and the Wedding, kapareho ng ugali. Ayun. More than anything, yun yung natutunan ko. Kasi even with my dad, minsan may disagreements kami. Kasi, syempre, he was raised in a different way sa akin.
Than you were.
So, may mga, So, may mga, kunyari, instances na, kunyari, sa kitchen, ganyan, or mga habits, na minsan nagkakainisan kami. Pero now, parang I just learned to let it go kasi mas naiintindihan ko na where he's coming from. So, that goes to anyone na I meet, anyone I talk to, even at work, na dadala ko yun dahil nga minsan hindi naman kayo kapareho ng niisip, ganyan. So, mas nagiging mas pasensyoso ako when it comes to that. So, yun yung natutunan ko last year more than anything. Kay Patrick, wala. Naiinis pa rin ako sa sando niya. Bad trip kasi.
Sorry. Patrick, panawagan po na nakita ko yung sando mo, utang na loob, tigilan mo na. Diyos ko.
Itapon Lord, mo na yan. Oo. Pakitapon. Ayun. So overall, lahat ng relationships ko umokay naman kasi nga mas naging mature din ako sa sarili ko, even with friends. Wow, even with friends. Dati kapag di sila nagreply, hindi ka included eh, kasi sanay na kami ni Patrick sa'yo. Pag nagreply ka ng haha, hehe, oh, ibig sabihin busy ka.
Gusto ko lang kasama rin si Chick, ba, I see, yeah. Bakit? Ano rin ba siya? Nagka-issue rin ba siya sa pagre-reply ko?
Eh, hindi. Kasi lagi ko sinasabi, uy, sobrang nagpapanik ako lagi pag ganun yung reply sa akin. Sabi ko, bigyan mo kaya ako, bakit ganyan. Tapos napagtanto namin na busy ka lang talaga minsan. Tapos sabi ko, sabi niya kasi yata, pag ikaw yung nag-message, tapos pag nag-reply na siya, hindi ko na magre-reply na matagal. Tapos sabihin lang namin, ah, okay, busy siya ngayon.
Oo, kasi merong one time na parang nag-message sa akin. Kailan ba? Lately, tapos parang sabi niya, okay na nagawa niya. Ako, ay, sige. Parang in my head, naka-reply ako, pero hindi talaga.
Oo.
Sorry.
Pero yun lang, kasi dati nga, nag-isip, nag-overthink na ako agad. Ngayon, wala. Kapag niisip ko lang, may ibang buhay din naman yung mga ibang tao. Tapos, diba? Tinitignan ko na rin na lang din yung sarili ko na, okay, minsan din naman, hindi din ako maayos mag-reply. So, it goes both ways. Ayun. So, mas mature na ako ngayon.
So proud of you.
Level up.
Pero yun. So, ano, no? Ayun. Grabe, yung, I think, ang laki ng impact ng, ano, ng, in general, ng ways. And I think, this year, in terms of changes, no, ang dami pa natin pwedeng pagdaanan, ang dami pang pwedeng mangyari. And, I think, there's a lot in store for us also. Pero, parang, ano yung mga changes that you hope that you'll also make? Parang, ano yung, if that makes sense as a question, na parang ano pa yung mga gusto mong baguhin or sana feeling mo kaya mo pang, na sana mabago mo pa, or ano ba, parang hindi siya resolution, pero ano yung mga gusto mong, ano yung in-effort mo talaga to make changes of at this point?
Actually, sa sarili ko, yung eating habit ko. Kasi, growing up, like, hindi ako, like, di naman ako obese, ganun.
Mm-mm.
I mean, di naman ako, like, super katabaan, pero tabain ako, tapos hindi, compared sa siblings ko, tsaka sa cousins ko, hindi ako as same body type nila. So, okay. Lumaki ako ng ganun. So, ever since then, mas conscious na ako sa sarili ko. Especially with the things that I eat. Pero napansin ko kasi na, pag nasistress ako, ganyan, or bored lang ako, kumakain ako ng junk. As in, junk talaga. As in, kaya ko umubos ng malaking bag ng chips. As in, yung bag na, alam mo yung mga Lay's, Ruffles, di ba malaki yung bag nun? Yun, kaya ko umubusin yun in one sitting. Tapos, after nun, sasabihin ko, ay, kailangan ko ng sweets, kakain ako ng ice cream, ay, ang tamis, kailangan ko ng salty, kakain ulit ako ng chips. So, never ending siya. As in, sobrang binge eating. Ang sama. Minsan, kaya ko umubos ng cake. Sobrang sama nung eating habit ko.
Yeah.
So, gusto ko siyang baguhin na hindi ako magda-diet, but more of, pag hindi ako nagugutom, hindi ako kakain. Or, pag busog na ako, hindi ko pipilitin yung sarili ko. May thinking din ako before na, sayang yung food. So, pipilitin ko siyang ubusin, tapos sobrang busog ako after. So, ngayon, pag kumakain ko, may kunyari, takeout food, ganyan, pwede ko naman siya kainin bukas. Hindi ko naman siya kailangan ubusin lahat ngayon. So, yun yung eating habits ko, which is, recently, medyo na aayos ko siya kasi nga nag-intermittent fasting ako. Which is not for everyone, pero natutulungan niya ako na I only eat in a certain period of time. So, nawawala yung mga late night cravings ko, which usually happens kasi yung binge eating ko sa gabi. So, yun. Mas nakakontrol siya, pero hindi ako na-feel bad when I do eat junk food. Dati rin kasi pag kumakain ako ng junk food, parang sabi ko, oh, ano ba to? Dapat healthy kinakain ko. Ngayon, hindi na ako na-feel bad. Parang less na yung attachment ko sa food. Wow, kailangan ko yata ng tulong. Joke lang, hindi. Pero yon. Ano kasi, sobrang lumaki kami na masarap kumain yung pamilya namin. So, feeling ko doon nang galing na sobrang nag-enjoy. Yeah. Feeling ko pag kumakain ako, ang happy-happy ko. So, yun. Kaya yun yung tinatry ko baguhin na hindi maging masyadong dependent sa pagkain kasi sobrang unhealthy din niya minsan. More than the physical appearance, it's how you feel inside and knowing na, oh my gosh, yung yung okay lang kasi kung hindi naman siya about the weight eh, kasi even if you're heavy pero kung kanyari muscle mass naman yun yeah. Ay, pero paano kung fat lahat yun? Syempre ang healthy yung baka bata pa lang ako, hina-high blood na ako. Dati talaga nung bata ako may pumipitik sa likod ng noo ko, yung sa ulo ko ganyan. Ah. Tapos parang high blood yata siya. Kasi pag kunyari steak, kinakain ko yung taba, ganyan. So, yun. Kaya talagang... Tapos na-hospital na the doctor ako dati kasi masyadong oily yung mga kinakain ko. Kasi bawal ako ng oily na. Pero kinakain ko pa rin siya. Mm-mm. Bata pa ako noon, kasi high school, college, ganyan.
Yikes!
So, sobrang unhealthy ko kumain. Yun. Yun lang. Yun yung pinaka-major na gusto kong baguhin. Tapos, sorry, more than that.
Mm.
Pero mamaya na, ikaw muna. Nagbago.
Wow. Gusto ko yun na pagod ka. Ako, more of ano pa, yung pag-aayos pa more ng paggastos. Kasi I think that's something that I really need to progress. Kasi parang, like, I think yung sa'yo, parang kami ng mom ko, parang nakuha ko siya sa mom ko, yung pag-purchase for people we love, or generally purchasing in general, really helps release things, or parang, so, comfort ko siya, na halimbawa pagka, alam mo yung tipong, naalala ko a few times last year, parang kapag ka malungkot ako, or pagka parang feel ko sobrang stress na, latingin ako sa mga apps na Shopee, sa Lazada, ganyan, parang, hi! Sige, add to cart. Pero may times man, i-add to cart ko lang siya. Hindi naman siya nagpo-push through. Pero meron mga moments sa pagkagusto ko talaga na parang, alam mo yung tipong masama yung pakiramdam mo. Parang kailangan mo lang siyang bumili. Which I think is not healthy also. Kasi parang hindi siya, parang, it's kind of an addiction also.
Yeah.
So, that's something na parang, although na-lessen naman siya last year, pero parang sana in terms of yun nga parang the aim is to save more and be able to syempre kasi we're building a home, we're building a family, iba na rin yung priorities.
Yeah.
Parang although syempre pero tandaan mo Eunice, pag-uwi mo dito alis pa tayo ng ibang bansa.
Yeah, mag-Korea pa tayo in Japan.
Korea pa tayo in Russia, Japan. But yun parang apart from that it's really more of building. And napansin ko rin sa sarili ko, it's really more of, yun nga, parang the wish is to invest on things that matter. Like, yun, kung, I mean, the simplest things, like for example, yun nga, parang, I'm planning if ever, sana this year, kung medyo maayos na, I'll get to buy more lenses for my camera, parang matuloy ko yung hobby. At the same time, also, take seriously, mag-review talaga ako for the Nihongo classes. Yung mga ganun, yung mga hobbies ko na, ganyan. O, ikaw, ano pa yun sa'yo? Ikaw naman.
Alam mo, sa work ako yung isa. Kasi, parang, yung trabaho natin is magbenta ng more marketing. Alam mo yun. Pero gusto ko siya i-change kasi laging, alam ko hindi ko siya ma-change kasi syempre, ano ba naman ako sa isang maliit na part lang naman ako ng isang malaking kumpanya, diba? Pero the way I build, like, campaigns, ganyan, really push for more meaning to it than just selling products.
Mm-hmm.
Ayun. Which is kind of difficult kasi it might sound cheesy sometimes, pero, ewan ko, parang minsan nawawalan ako ng gana kasi feeling ko nakakasama ako sa mundo. So, I want to change that. Kaya yung mga campaigns namin ngayon, wala namang taga dito, ha? Yung mga pinush ko na campaigns this year is, kunyari, partner ng influencers, hindi pwedeng fashion influencer ka lang. Kailangan doktor ka na, nagbablog ka. Ganon. Hindi naman like lahat doktor, but may day job ka. Hindi yun lang yung trabaho mo. Kasi, to me, nakakasira siya ng mind ng mga bata.
Yeah. Na parang yun lang yung alam nilang kind of living to do.
Yeah. So, ayun. So, more than anything, yun talaga yung tinatry ko. Na sana, doon ako nasasad, what if, kunyari, yung company, hindi sila aligned with that? Parang, is it time for me to leave? Makakahanap ba ako ng place na ganun din yung mungka?
Hinahanap.
Hinahanap. Ganyan. Which is, alam ko, it's a long shot, pero it starts, you know, every little thing counts naman eh. Kasi kung hindi ko gagawin, edi, what if may iba palang gumagawa din nun? Diba?
Correct.
So, yun.
Actually, speaking of mga changes, well, job changes, ako, this year, well, yun yung para isa rin sa big changes. Actually, dami changes in my life lately. Pero parang more of, I think yung naging leap ko was really more for, yung parang to find what really is your focus.
Yeah.
And also more of kung ano yung aligned for you sa gusto mong i-try. At saka where you feel that you'll expand knowledge. So, yeah. So, mahirap siya. It was a tough decision. And, you know what, leaving in general, or, yun nga, leaving any change and making changes for yourself, it's not easy. So, yun. So, when I actually tendered my resignation, it was one of the hardest. Parang, syempre kasi, it's 5 years of your life.
Yeah.
The same way na parang, I think, marriage was leaving home also. Parang, it was, while I'm still a daughter, parang first, the same way that Ziggy is also a son to his parents. Na yun din, parang, actually, kung ako, diba, nag-adjust ako in terms of yung, actually, hindi ako masyado nag-adjust sa married life kasi nga sanay ako na may kasama sa bahay.
Oh.
I think siya yung mas nag-adjust na parang, wala yung family niya, kami lahat ang gagawa dito sa house. So, that thing in particular na parang yun yung mga little ay mga changes na you take for granted pero yun yung mga kailangan mong matutunan as an adult. So
yeah.
I guess yun yung isa sa mga parang for me I'm hoping to make a better unlike you kasi I think iba rin tayo ng stage. I think that's what makes our friendship so different kasi parang we see it from two different lenses from time to time. And I think yung sa akin, where I come from or where the reasons for me to leave is not necessarily also wanting to change or parang more of yung purpose is still there. Mm-mm. But I think where I'm coming from now is parang how else can I learn? Nandun ako ulit sa, hindi ko alam kung dahil ba parang nagpanibagong cycle na ulit ako. So nandun na ulit ako sa how else can I learn? And I feel like yun nga yung sa bagong role that I'll handle. It's a different thing. It's a different category altogether. It's still marketing naman. Pero, ayun, parang a new challenge, a new way to learn things. And I think that's sometimes needed also. Parang, how do you challenge yourself? And how do you see yourself? Do you see yourself doing this for a longer period of time? So, yun. So, yeah, I'm praying the changes that I've made and committed to myself are actually something that na kaya kong panindigan. And at the same time, kung hindi naman kayang panindigan, ganun talaga. Wala, kailangan mo siyang, you have to move, just keep moving forward. And yeah, I think that's change true. Is all about, diba?
Yes, and we did the first step now, which is identifying what that change needs to be. So, mm-mm. I think we're on the right path. I think lang naman. It's the first step. Sana umabot tayo sa second step.
Sana talaga. Okay, so I guess that's it, no? That's it for
Yeah, that's it.
Ayun, for changes in our lives, I guess, you know, and we just keep moving forward. Again, like what happened a while ago, diba, isa siyang malaking yung 30th episode natin na didn't start well, but look at us, we ended it well. And yun, so if you like this episode, please follow us on Spotify or any podcasting. Cast. I don't know.
Yeah, because we're available on everywhere. everywhere I go.
Every smile I see. Oh my
God. Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Hindi ko na alam yung ibang stuff, pero everywhere.
Podbean, so yeah, we're available in most things and we will try to update our social media page at LDF Convos. So, wala pa rin pong laman. Pasensya
on Instagram. Yes.
So, there.
Naano kami ng trabaho eh.
Oo. Sinise. Nalalaman po kami. Kasi kailangan po namin yun dahil yun po talaga yung work namin. No? Mahiya naman po kaming dalawa. Kasi again, this is just a fun thing Ayun. To do. So, yeah. So,
thank
if you.
You
like this episode, please follow us and listen to our other episodes. Bye!